jóladrauma. Íslenski dansflokkurinn. Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands fagnar ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans að lækka stýrivexti 0,5 prósentustig. Hann segir lækkun vaxta og verðbólgu engum mega þakka kjarasamningum.
Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti klukkan 8:30 að stýrivexti lækki 0,5 prósentustig sem þýðir að þeir eru nú 8,5%. Þetta önnur vaxta ákvörunin í röð eftir að vextir hefðu haldist óbreyttir í heilt ár. Má þakka kjarasamningunum þetta að ykkur leiti?
Já, bara stærstur hluta því að hérna, það eru kjarasamningarnir sem komu ró á markaðinn og sýndu svona fyrirsjáleika. Þannig að hérna, það eru fyrst og síðast kjarasamningarnir sem er að byggja undir þetta að við erum að keyra verðbólgu niður og þar með vexti.
Segir Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ. Hann segir búast við að verðbólga lækki áfram og verði hún komin niður í 4,5 til 4,7% á næsta vaxtaákvörðunardegi séu forsendur fyrir frekari vaxtalækkun. Hann óttast ekki að alþingiskosningarnar í mánaðarlok trufli þetta ferli.
Ég á ekki von á því. Mér finnst vera svona ágætis jafnvægi í pólitíkinu núna og líka í kosningabaráttunni. Það ekki mikið svona einhverra flugeldasýningar sem að menn ætla að gera allt og allt. Fyrir alla sko, umfram það sem að svona maður gerir ráð fyrir í kosningabaróttu, þannig að ég held að við ef að vel tekst til með næstu ríkisstjórna, þá eigi það ekkit að spila inn í.
Þetta var Finnbjörn A. Hermannsson, Haukur Hólm rætti við hann. Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseti, ætlar að skipa Lindu McMahon fyrir verandi framkvæmdastjóra og einn af stofnendum glímusambandsins World Wrestling Entertainment í embætti menntamálaráðherra í ríkisstjórnsinni. Hún hefur síðustu ár verið formaður hugveitunar America First Policy Institute sem styður Trump. Þá hefur Trump tilkynnt að sjónvarslæknirinn Dr. Oz verði yfirmaður sjúkratryggingastofnananna Medicare og Medicaid. Írönsk kona sem var handtekin fyrir að afklæðast á skólalóði í Teheran í október verður ekki ákærð fyrir brot á reglum klæðaburð kvenna. Hjálparsamtök höfðu þungar áhyggjur af afdrifum konunar.
Í yfirlýsingu dómstóla sagði að konan hefði verið flutt heim til fjölskyldu sinnar. Þar sagði að hún hefði verið flutt á sjúkrahús eftir handtökum og undirgengist læknisskoðun. Í ljós hefði komið að hún væri veik og því yrði hún ekki ákærð. Þeir tóku ekki fram hvers konar veikindi eða sjúkdóm væri að ræða. Hjálparsamtök sögðust nýverið óttast að konunni hefði verið haldið á geðsjúkrahúsi eftir handtöku. Þau sögðu írönsk stjórnvöld reglulega beita þeirri aðferð til að grafa undan trúverðuleika aðgerða sinna. Margir telja að konan hafi afklæðst í mótmælaskyni eftir að öryggisverðir háskólans höfðu ráðist að henni fyrir brot á reglum klæðaburð kvenna í Íran. Írönsk stjórnvöld höfnuðu því hins vegar og sögðu ekkert óeðlilegt við handtöku konunar. Þau sögðu að henni yrði ekki vísað úr háskólanum fyrir hegðun sína en að slíka hegðun bæri ekki að hvetja til því hún væri óréttlætanleg á grundvelli siðferðis og trúar.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Kakkalakkar og veggjalýs eru í sókn á Íslandi, segir meindýræðir. Útköllum vegna þeirra hafi fjölgað á árinu. Hann segir mikilvægt að skoða vel ofan í ferðatöskur áður en haldir heim úr ferðalögum þar sem meindýrin geti fyllt.
Það að varast þetta er bara hreinlega að kíkja vel þegar þú ert að pakka í töskuna hérna. Að það sé ekki eitthvað að þvælast með sem hún vilt ekki að koma með. Það eiginlega nummer 1, 2 og 3.
Sagði Steinar Smári Guðbergsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Bandarísk stjórnvöld viðurkenna stjórnaraðinstæðingin Edmundo González Urrutia sem réttkjörinn forseta Venezuela. Nicolás Maduro lýsti yfir sigri í forsetakosningum þar í landi í sumar. Alþjóðasamtök og stjórnvöld víða heim hafa lýst efasemdum að niðurstöður kosningana séu réttmætar. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í færslu á X í gær að kjósendur í Venezuela hefðu kosið González og að virða bæri vilja þeirra. Landskjörstjórn í Venezuela tilkynnti endurkjör Maduros eftir kosningarnar í sumar en hefur ekki birt sundurliðaðar tölur úr atkvæðatalningu þrátt fyrir endurteknar kröfur frá alþjóðasamtökum. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Komend sæl og blessuð og velkomin í morgunverkin. Ég heiti Atli Már Steinarsson og eins og heyrist kannski þá ég ekki Þórður Helgi, öðru nafni Doddi Lilli. Og ég verð með ykkur fram til, hádegisfréttum, en líka bara fram að Helgi. Þannig að við skulum njóta þess að vera til saman. Og hlustu góða tónlist. Við ætlum að byrja á MC Gauta. Hér hann að syngja bensínljós. Hann hann svo mjúkur í seinni tíð, hann Gauti. Það svona þegar ástin kemur inn í lífið. Það ekkert við hann að ráðið.
Mér líka vel við sjálfum minn, það sko kynra með mér sem ég hræðist. Ég svona því að það var myrkur og kuldi þegar ég fættist Nóu, nóu, nóu er aldrei nóu Ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensinljós því það kviknar á mér Þegar að tankurinn minn tæmist Ég reyna að stinga af Hliða mér sem býr Innra með mér þar Sem hún berst eins og dýr Ég reyna að stinga af Í ró og betra líf Skil ekki hvað það var Sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lend í sjáar áskan ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reina að halda upp í fjölskyldu hver líður með þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakna ég og vandamálin hver og burtu frá mér ég við þæki
Er þetta ekki frekar þægileg byrjun á deginum? Ég held það. MC Gauti og bensín ljós. Þetta er eitthvað fín byrjun á mottu. þeir að hlusta morgunverkin, það 20. november, hvorki meira nýr minna. Og hann var kaldur í morgun. Ég hann svo vel gíraður að í hjólaði. Sem ég veit að hljómar alltaf eins og mont, en í raun ekki monta því að það maður þarf að vera vel gíraður, maður þarf að sko að ég komin á nagladekk og buff og húfu og hjálm og allar hundakústir og það kostar sitt þannig að þetta heldur ekki auðvelt en það stóð símanum mínum í morgun að það væri 4 til 9 stiga hiti og síðan ítir maður á og þá segir sko virkar eins og eða feels like -13 og hér segi ég á veðurstofu Íslands það bláa tölur allt land og hér þetta hvað -2 upp í niður í -5 kaldast í Reykjavík alltaf hérna hádegisbil en það á að vera heiðskýrt í Reykjavík og svona á flestum stöðum nema það á að vera snjókoma á Akureyri Horfir næsta sólarhringi norðan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 á suðaustur og austurlandi. Víða jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan til frost 2-9 stig. Norðaustan og norðan 5-13 á morgun en hvassar að austast fram eftir morgni. Dálítil jél á norður og austurlandi annars bjart að mestu. Frost 1-12 stig kaldast inn til landsins og það hlýtur að eiga við hálendið. Og ég vona nú að séu fáið þar á ferli. Athugasemdir veðurfræðings norðvestan 10-18 metrar á sekundu austan til á landinu með jeljagangi og skafrenningi líkur á versnandi aksturskilurðum engum á fjallvegum. Og þetta skrifað af vakthafandi veðurfræðingi klokkan 4:45 í nótt. Og þessi veðurfræðingur var á fótum til að gefa okkur þessar upplýsingar. Þannig að við skulum virða það og hans og hennar vinnu. Það ekki að vera hress og kát? Heyriði mig. Ég get sagt ykkur það að á þessum degi þá átti Robert F. Kennedy afmæli Hann var bróðir John F. Kennedy. Hann var líka myrtur, eins og bróður sinn. Þetta mál allt saman mjög furðulegt, það ekki? Ég hef ekki alveg kafað nógu mikið í Kennedy-fjölskylduna. En þetta furðulegt, það ekki? Þetta allt saman frekar furðulegt. Að þið átti John F. Kennedy ekki að hafa verið svona frekar nettur náungi. Þið sem viti meira, megið endilega senda á mig meira Kennedy fjölskylduna og hennar afdrif. En í dag álíka Joe Biden afmæli, fæddur 1942. Hann nú forseti í nokkra mánuði viðbútt. Hlustum á meiri tónlist, ræðum meira söguna og tíðarandan hér rétt og eftir. Metronómi. Komið á stað. Þetta hérna lag heitir The Look. Trouble
færu þér fjöll. Eftir Kristínu Maríu Baldursdóttur áleitin og sterk skáldsaga mátt ástarinnar og magleysi. Bjartur.
Fara jólainnkaupin fram á erlendum vefsíðum. Veldu kreditkort án gengisálags. Sæktu léttkortið í Símin Pay appinu.
Skólinn ekki verksmiðja fyrir viðskiptaráð. Skólinn staður þar sem börn uppgöta hæfileika sína og vaxa fyrir eigin framtíð. Minni öfgar, meiri framsókn. XB.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugavegi. Dún og fyður.is
Af hverju ekki að skella sér bara í sólina? Farðu á nuno.is og sæktu lán sem gerir drauminn að veruleika.
Ert þú í rótsóar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótsó? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
Runo Kangoo þarfasti þjótt fagmannsins enda í hópi vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Komdu, reynsluættu og veldu þér nýjan Runo Kangoo sem hjálpar þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Atvinnubíladeild BL. Sævarhöfða.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
Oh yeah. Oh yeah. Afsláttur allan hringin. Oh yeah. Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
I just lose my nerve as I
Þetta er þetta The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Lag sem kom út árið 1981, plötunni Ghost in the Machine, sami af Sting, fór í fyrsta sæti á Billboard í Bandaríkjunum, þriðja sæti eins og er í Bretlandi. Og svona, eins og gefur að skilja, segir frá manni sem ástöngin á konu en of feiminn til að tjá tilfinningar sínar. Þekkjum við það ekki flest. Í dag er alþjóðlegur barnadagur. Tengist einhverju liti síðan líka að á þessum degi ára 1959 þá samþættu Sameinuðu þjóðirnar yfirlýsingu réttindi barna. Þannig að þetta mikilvægur dagur, merkilegur dagur í mannréttinda baráttunni. Börnin, þau skipta öllu, er það ekki? Sen held ég að á þessum degi þá dó Leo Tolstói sem eru auðvitað frægast rithöfundur allra tíma samt í hvað önnu Karninu og stríð og friður og hérna þessum svona rústnesku ja, ef það væri svona rössmórfjall rithöfunda fyrir einhvern ákveðin tíma þá væri Leo Tolstói klálega þar Dostojevski og örugglega Gorki förum ekki lengra við erum að gleyma einhverjum en Leo Tolstói leit út eins og náungi sem að bjó einn í, upp á fjallstindi og skrifaði bækur mjög Já, ég veit ekki hvernig ég orða þetta. Hann ekki fyrstaklega frínlegu náungi. En hins vegar sé hérna mynd á hann það sem hann að djóka eitthvað í börnum. Þannig að hann virðist að hafa verið ágætlega skemmtilegu náungi og greinlega mjög hugmyndaríkur. Enda skrifar ekki svona bækur á þess að vera frekar hugmyndaríkur. Í dag á líka afmæli einn náungi sem að ég hef alltaf haft gaman af og aðalega gaman af nafninu hans. Fyrirandi forseti Nígeríu. Frá 2010 til 2015 og hann heitir Goodluck Jonathan eða gangi þér vel Jonathan og ég nú ekki viss að mannanafna nefnd myndi samþykja lagi nei nafnið gangi þér vel eða vegni þér vel kannski mjög eða sko nei ef einhver myndi heita vegnir þér vel en við skulum ekki fara lengra út í þessa sálma akkurat núna, það of snemmt á deginum hins vegar fættist þessum degi Dwayne Allman og árið 1946 hann dó 1971 og einn af stopnendum bandsins Allman Brothers við viljum að hlusta á þá og þetta hérna lag sem kom út árið 1970 á Idle Wild South og heitir Midnight Rider
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Does she wake up, put on makeup in the bathroom and go to work and stay real late and text you she'll be back soon? But her boss runs his fingers round her pretty blonde platinum do. I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business and I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, I think you should be told. She got you on your short skirt so you don't ask her if you can check her phone. Talk about the guys at work so you feel ego-central. Like fancy cars and football teams, is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle. And it's none of my business and I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, God no, God no, she got you on your see. The washes out of work, she's doing what you did to me. She thought your word hurts, but you don't seem to see. The washes out of work, she's doing what you did to me. She got you on your
Jade Bird fylgdi þarna í kjölfærið á Allman Brothers og Midnight Night Rider, þetta lag heitir Höldum áfram í smá tónlist, minna af Masi frá mér, Bruno Mars ásamt Rosé. Þetta heitir Apt.
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Nýtt í tölvutök. Met Google TV snjallsjóngur frá aðeins 64.990. Tölvutök mörkinni og undirlið akkurrið.
Ísland mætir Ítalíu í undankeppni EM Karla í körfuknöflik föstudagskvöldið 22. november í Laugardalshöll. Síðast var uppselt. Tryggðu miða í tíma á stubb.is. Sjáumst á vellinum. KKÍ
Þú er pælt mikið í þessum spurningum.
Nei, nefnilega ekki. Ég byrjaði að fara pæli sá.
Í nýjasta þætti lagalistans á Rás 2 sest inn einstaki Steindi Junior í stólinn og deilir sínum lögum og sögum.
Já, það var mér dagspurning.
Frá fyrstu lögunum sem hann hlustaði á aftur og aftur til þeirra sem hafa fyllt honum í gegnum lífið höfum við tryggt óviðjafnanlega blöndu af tónlist og skemmtilegum sögum.
Ég man bara eftir að ég var að herma mikið eftir svo lagi og ég var að æfa mig að ná honum og mm-hmm. þú, sem ég get ekki sko.
Nei, ok, og, hérna, ég ekki að fara að pimpa þig út
nei, í það. Nei, ég sástu það, ég ætla að koma strax í vettir það.
Hlusta á lagalistan með Steinda Junior í spilara Rúf.
Við erum Rást 2.
Fyrst og fremst með þér.
Sisters alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knock down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
Sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take. Yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray for some shelter and some records to play.
Coldplay, Little Sims, Burna Boy og Eliana og Tini. Lagið heitir We Pray. Næst það nýtt lag frá Cure. Þetta heitir A Fragile Thing.
Sail away with me, honey. crazy skies are wild above me now. Winter howling at my face. And everything I held so dear disappeared without a trace. I never felt so out of place. Sail away with me, honey. I put my heart in your hand. Sail away with me, honey. Now, now, now. Sail away.
Hafðu það rólegt jólin með sígræna jólatrið í stofunni. Kíktu í jólaskóf skátana, Hraunbæ 123 eða á sígræna.is. Skátanir.
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. Frí heimsending og uppsetning fylgir keyptum rúmum. Þú finnur þitt draumarúm í Ylva.
Stærðin skiptir ekki máli hjá okkur. Við dekkjum alla bíl. Neste, breyðu og þrætt.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk, góð tilboð.
Öryggisvörur frá 3M. Rubix Dalvegi. Rubix.is.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Snjóskóflur í miklu úrvali á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreita. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rástvö á Facebook.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Klára Rocketman, I think it's gonna be a long long time. Þetta er þetta Elton John, lag frá 1972 af plötunni Honky Chateau og samið af Elton John og Bernie Taupin, eins og já, leifist mér að segja, dirfist ég ætla að segja, allt sem Elton John gerði svona hér bila, minnstu kosti 95% eða svo. Og við förum síðan að nálgast tíu fréttir, það ekki langt þér. Rúmar 5 mínútur, við ætlum að hlusta á eitt lag þangað til, það Mizuki Waterhouse, heitir Model Actress Whatever.
Kristrún Frostadóttir formaði samfylkingarinn að sitja fyrir svörum í forustusætin í kvöld klukkan 20.05, Rúf. Tíbrá á sunnudaginn klukkan 13.30, Káta Kollektív Salurinn. CMT, fræsitennur, ásborg.is.
Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Stýrivextir Seðlabanka lækka 0,5% og standa nú í 8,5%. Þetta tilkynnti peningastefnu nefnd bankans í morgun. Þetta önnur stýrivextalækkunin í röð. Fram að því höfðu vextir staðið óbreyttir í 9,25% í rúmt ár. Finnbjörn A. Hermansson, forseti Alþýðusambands Íslands, fagnar ákvörðuninni.
Já, þetta eru bara gleðilega fréttir og þetta er bara í takt við það sem er að gerast náttúrulega á markaði að við erum að rekka verðbólguna. Hún er að rekka töluvert mikið núna og verður væntalega hröð lækkun í byrjun næsta árs og fram á mitt næsta ár og það er langt í næstu vaxta ákvörðun þannig að þetta er bara í takt við það sem við bjögumst við.
Þetta er önnur vaxta ákvörðunin í röð eftir að vextir að haldist óbreyttir í heilt ár. Má þakka kjarasamningunum þetta að ykkur leiti?
Já, já, bara stærstur hluta. Því að hérna, það eru kjarasamningarnir sem komu ró á markaðinn og sýndu svona fyrir sjáleika. Þannig að hérna, það eru fyrst og síðast kjarasamningarnir sem er að byggja undir þetta að við erum að keyra verðbólgu niður og þar með vexti.
Þetta var Finnbjörn A. Hermannsson, Haukur Hólm ræddi við hann. Bandarísk stjórnvöld ætla að útvega Úkraínumönnum jarðsprengjur til að efla varnir gegn framrás Rússlandshers. Alþjóðasamtök gegn jarðsprengjum sem á ensku nefnast The International Campaign to Ban Landmines hafa sent frá sér yfirlýsingu þar sem þetta er fordæmt harðlega. Þau ætla að reyna að telja bandaríkjamönnum hughvarf. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildarmanni að Bandaríkin ætli að krefjast þess af Úkraínumönnum að jarðsprengjum verði aðeins komið fyrir í óbyggðum. Þannig megi minka líkur á því að almennir borgarar særist. Talið að jarðsprengjum sé þegar dreift 160.000 ferkilometra lands í Úkraínu og að mörg ár taki að hreinsa þær burt. Læknar án landamæra hafa ákveðið að hætta tímabundi starfsemi á Haiti frá og með deinum í dag. Þetta segja þau gert vegna vaxandi hættu fyrir starfsfólk samtakana í landinu. Í yfirlýsingu í gær sögðu samtökin að lögreglumenn á Haiti hefðu endurtekið hóta starfsfólki þeirra. Bílar lækna án landamæra hefðu verið stöðvaðir og starfsfólki hóta lífláti. Samtökin væri vön að starfa á átakasvæðum en staðan sé önnur þegar lögregluyfirvöld ógni starfsfólki með beinum hætti. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram hér á Rás 2. Ég heiti Atli Már Steinarsson og hér í fjárveru Dodda litla verðum hér saman til hátíðsfrétta. Spila fyrir ykkur A Tribe Called Quest hérna eftir en Five Dog hefði átt afmæli í dag það ekki dáið árið 2016 þeir eru nýverið teknir inn í fræðarhöllina sem munum við líka hlust á Norman Greenbaum hann og sammeilann afmælisdag með Five Dog en hér byrjum við á íslensku og þetta hann Birki Blær lagið heiti Thinking About You
Someone new. I guess
Birkir Blær, Thinking About You, fyrsta lagið hjá okkur hér eftir klukkan 10, fréttir í morgunverkvarnum. Herðu, við erum í stuði, það 20. november árið 2024 og það örlítið kalt úti. Ég fór yfir veðrið hérna áðan, en það bara svona heilt yfir. Bláar tölur, frost á öllu landinu en það verist vera sól og heiðskýrt á nokkrum stöðum til dæmis Kirkjubæklaustri, Bólungavík og Reykjavík það ekki heiðskýrt á Bólungavík en á Akureyri, hvað, það snjókoma þar mun örgulega snjóa setnipartin á Egilstöðum en svona þetta, það nú bara eðlilegt fyrir 20. november ætli skýða á snjóbreyta fólk sé ekki farið að Þetta sé í stellingar. Ég búin að vera að leita snjóbretti undanfærin ár. Ekki að ég sé auglýsætti því hér endilega, en ég var á snjóbretti því ég var lítill yngri. Það var alltaf í Skálafelli. Sem var mjög gaman, en man nú ekki hvort að það sé, það ekki búið að opna aftur, ég held að. Ég get sagt ykkur að því að Bo Derek, hinn bandaríska leikona, Hún á afmæli í dag, fætt ára 1956, þannig hún 68 ára gömul. Hún 1.6 á hæð, sem að bara fínasta hæð, fínasta stærð. En þó hún séu nú örlítið á undan mínum tíma, þá ég nokkuð vissum að hún hafi verið var hún ekki svona... Hún var svona bomba. Er það ekki? Var hún ekki líka James bomba? Ég man það nú ekki. Það kannski vitli sem mér. En ég veit allavega að hún lék í Tarzan. The Ape Man. Hún lék líka í Tommy Boy árið 95 með David Spade og Chris Farley sem náttúrulega ógeðslega fyndin mynd. Þar var hún svona eldri kynþokkafull kona í þeirri mynd, mamma einhvers minni við, hann látti sín séð það mynd en ég talaði hérna áðan að Five Dog úr A Tribe Called Quest hann ætti afmæli í dag og hann dó 22. mars 2016 var í Tribe Called Quest á samt Q-tip auðvitað og Ali Shahid Muhammad og kynnti sér oft sem The Five Foot Assassin En það var hann jafn stór og Bo Derek 1.6 á hæð. Hér A Tribe Called Quest og lagið Award Tour.